Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на 17 та 21 вірші 4 розділу, в яких апостол Павло говорить про нову людину, про те, що віруючий у Христа Ісуса повинен стати новим чоловіком у Христі Ісусі. Отож, я нагадаю цих 4 вірші. «Тому я говорю і заклинаю в Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники в марності розуму свого, затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість сердець їхніх. Вони втратили почуття і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечистоту в зажерливості. Але ви не так пізнали Христа». Це протиставлення життя віруючого і життя язичника. Якщо хтось не слухає Ісуса, тоді Ісус не його Спаситель. Господь наш Ісус Христос є пастир, і його вівці чують його голос. Якщо ви не чуєте його голос, тоді ви не його. Коли неспасенна людина пише до мене і говорить, що вона зі мною не згодна, я не засмучуюся. Я думаю, чудово. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Якби ця людина зі мною погоджувалася, я б запідозрив, що я в чомусь помиляюсь. Спасенна людина йде за своїм пастирем, Господом Ісусом Христом. Він веде за собою тих, що належать йому. Неспасенна ж людина йде своїм шляхом. Бо істина в Ісусі. Хоч жодна людина не спроможна у всьому наслідувати його життя на землі, однак саме життя Ісуса повинно бути прикладом для віруючого. Ісус був першопрохідцем. Він дав нам зразок того, яким повинно бути наше життя тут на землі. Він той, хто пройшов крізь ворота смерті заради нас. Для віруючого сьогодні немає ніякого виправдання його сліпоті, невігластву, перебуванню у темряві. Читаємо 22 та 24 вірші із 4 розділу послання до Ефесян. «Щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває в звабливих пожадливостях, а обновилися духом розуму вашого, та зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою в справедливості та в святості істини». Щоб ви відкинули стару людину та зодяглися в нову людину. Ми повинні скинути з себе стару людину і зодягтися в нову людину, так само, як ми міняємо свій одяг. Ми ніби знімаємо з себе старий, брудний одяг і надіваємо новий, чистий. Проте ми не можемо так переодягтися своїми зусиллями, намагаючись імітувати поведінку Христа. Смерть Христа вже зробила це для віруючого. Ми наче діти, що не можуть самостійно одягатися. Я бачу на прикладі свого маленького внука, що дитина, намагаючись вдягтися самостійно, навряд чи зробить це добре. Як християни, ми ніколи не зможемо зробити цього досконало. Ми не повинні навіть намагатися досягти досконалості. Господь вже зробив для нас. У посланні до римлян сказано, що стара людина вже була розп'ята разом з Ісусом на хресті. Знаючи, що наш давній чоловік був розп'ятий з ним, щоб було знищено тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. Римлянам 6:6. Пам'ятаючи про цю істину, що стара людина вже була розіп'ята з Христом, ми повинні зректися цієї старої нашої природи силою Духа Святого. Це не означає, що плоть, наша стара природа, може бути повністю викорінена з цього життя. Ми не позбавляємося старої природи, але ми можемо навчитися не жити під її контролем, не дозволяти їй керувати нашим життям. З іншого боку, ми маємо і нову природу. Це результат відновлення Духом Святим. Кожна людина, яка перебуває у Христі, є новим творінням. Ми повинні жити, керуючись своєю новою природою, новою людиною. Про цю ж велику істину сказано у посланні до римлян. Нову людину створену за подобою Божою в справедливості та в святості істини. Ці слова свідчать про те, що наша праведність від Христа, і все, що ми робимо, повинно узгоджуватися з святістю Божою. Оскільки Бог вже назвав нас праведними, і ми перебуваємо разом з Христом на небесах, наша поведінка тут, на землі, повинна відповідати нашому стану. Читаємо 25 та 27 вірші. «Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми члени один одному. Гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде в гніві вашим, і не давайте місця дияволу». Павло знову повертається до речей, які заборонено робити християнам, теми, розпочатої ним у вірші 17-му. «Віруючий не повинен жити як язичники». Ця тема продовжуватиметься аж до кінця цього послання. «Говоріть кожен правду ближньому своєму». Це найголовніші слова, з яких випливає усе інше. Коли стара людина була розіп'ята разом із Христом, були розіп'яті і її облудний язик, і брехливе серце. Одна з причин, чому Христу довелося померти за нас, це те, що ми з вами брехуни. Ми повинні завжди говорити правду. Давид сказав, «Я сказав був у поспіху. Кожна людина обманлива». Псалом 116, 11 вірш. Пам'ятаю, я слухав виступ одного проповідника. Він процитував ці слова, вказуючи на те, що Давид сказав їх у поспіху. Проповідник зауважив, «У мене було багато часу, щоб обдумати ці слова, і я все одно згоден з Давидом. Якби ми завжди говорили правду, це вирішило б багато проблем нашої церкви. Я вже давно полишив намагання викрити весь обман, який можна почути серед віруючих. Я прийшов до висновку, що мені не вистачить для цього усього мого життя. Оскільки віруючі є членами одного тіла, правдивість просто обов'язкова для них. Ми можемо провести таку аналогію. Хай око не обманює ноги, а ноги – око. Якби перед нами була глибока яма, прикрита тонкими гілками, а наші очі обманули нас, сказавши, що це тверда земля, чи тоді не ступили б ми на це місце своєю ногою, щоб переконатися, що це тверда поверхня, а не яма? Чи й нога наша обмане нас тоді? Знову ж таки, якби наші очі побачили змію чи дикого звіра, чи стали б вони обманювати ноги? Ноги наші не стали б обманювати очі, тому що всі вони – члени одного тіла. І очі не стали б обманювати ноги. Так само і між членами церкви повинна бути чесність і відвертість. Гніваючись, не грішить. Отже, віруючі можуть гніватися за певних обставин на певних людей. Здається, багато хто уявляє собі християнина як людину, що мила й люб'язна за будь-яких обставин. Вислухайте мене уважно. Жоден віруючий не може бути нейтральним у битві за істину. Він повинен ненавидіти обман, пліткарство, особливо якщо ці якості виявляються в іншому християнині. Однак ми не повинні ненавидіти чи з відразою ставитися до цієї людини. В житті віруючого немає місця ненависті. «Отож, відклавши всяку злобу», – пише Петро у першому посланні 2.1. Під злобою мається на увазі прихований гнів. Коли ми виправляємо того, хто помиляється, ми не повинні робити це у гніві. Забудь і пробач. Ось ваш принцип. Якщо ми плекаємо ненависть і грішні почуття у своєму серці, це дає змогу дияволові керувати нашим життям. Багато є людей, які ненавидять когось із своїх знайомих. Вони просто не можуть забути і пробачити їм. Друже мій, ми повинні забувати і прощати, якщо ця людина розкаялася у вчиненому. Господь наш Ісус Христос теж гнівався. Одного разу він прийшов до синагоги і побачив там чоловіка з рукою, що всохла. Ісуса розгнівило те, що фарисеї посадили там того чоловіка навмисне для того, щоб подивитися, чи зцілить він його. І глянувши на них з гнівом, засмучений затверділістю сердець їхніх, говорить чоловікові: «Простягни руку твою». Він простягнув, і рука його стала здорова, як і друга. Марка 3:5. Господь розгнівався на фарисеїв за те, що вони так вчинили. Ми знаємо також, що Господь завжди гнівається на грішників. Але в ту хвилину, коли вони зрікаються своєї гріховності і повертаються до Нього, Він дає їм спасіння. І таким повинно бути ставлення кожного віруючого. Якось мені розповідали про одного церковного сторожа, який ніс свою службу дуже довго, хоч мав багато труднощів. В церкві, де він служив, були постійні чвари, взаємна ненависть і ворожість між різними угрупуваннями. Пастори мінялися один за одним, але цей сторож залишався на протязі багатьох років. Один відвідувач, який знав про проблеми цієї церкви, запитав сторожа, як йому вдалося залишатися тут так довго за таких обставин. Сторож відповів: «Я просто ні у що не вмішуюся. Нехай собі метушаться навколо». Багато хто вважає, що саме такою повинна бути позиція християнина. Але я хочу сказати вам, християнин не може бути нейтральним. Ми учасники великої битви, як ми побачимо далі, вивчаючи це послання. Читаємо 28 та 29 вірші із 4 розділу послання до Ефесян. «Хто крав, нехай не краде більше, а краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його». Хто крав, нехай не краде більше. Людина за своєю неправедною природою є не тільки облудною, але й схильною до крадіжок. Схильність до крадіжок властива нашому серцю. Це просто наш природний нахил. Але апостол Павло каже нам, щоб ми більше ніколи не робили цього, навіть якщо нас ніхто не бачить. А краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. Віруючий повинен багатіти не для своїх егоїстичних потреб. Він повинен допомагати іншим тим, що у нього є в надлишку. Є сьогодні багато християнських організацій, які ледве животіють з-за недостачі фондів. Чому? Тому що багато віруючих збирає багатство для себе і не ділиться з іншими, як це слід робити. Гниле слово означає брудні нечисті слова. Неконтрольованість мови у віруючого – ознака неправедного життя. Мова віруючого повинна бути на високому рівні повчання і втішання інших віруючих. Звичайно, ви можете радіти і насолоджуватися життям, у гуморі немає нічого забороненого, але все повинно бути пристойним. Читаємо 30-й вірш. «І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення». Не засмучуйте Духа Святого. Дух Святий – це особа, яку можна засмутити. Що ж засмучує його? Неправедні вчинки, які були названі тільки що. Коли християнин обманює, це засмучує Духа Святого. Коли у християнина з'являються брудні думки, це засмучує Духа Святого. Що трапляється, коли ви засмучуєте якусь іншу людину? Вона пориває стосунки з вами. Святий Дух не може змінювати ваше життя, якщо ви заважаєте йому своїми гріхами. Слова «яким ви запечатані» говорять про те, що хоч ми можемо засмутити Духа Святого, це не означає, що він зовсім відвернеться від нас. Як це прекрасно! Ви були запечатані Духом Божим у момент свого відродження. В день викуплення він запечатує вас до того дня, коли він представить вас перед Господом нашим Ісусом Христом. Віруючий не може позбутися Духа Святого. Його вплив продовжується аж до дня викуплення, але може засмутити його. В чому велика різниця між деякими сучасними християнами? В тому, що деякі з них засмучують Духа Святого, а деякі не роблять цього. Читаємо 31 та 32 вірші. «Усяка прикрість, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами, а ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам». Ці останні два вірші є прямо протилежними один одному. У вірші 31-му згадуються інші гріхи, які засмучують Духа Святого. Це гріхи, які мають емоційну природу. Замість усіх цих гріховних почуттів Бог хоче, щоб ми мали почуття, перелічені у вірші 32-му. Прикрість – це стан роздратування, який примушує нас грубо, немилосердно судити про інших. Якось до мене підійшов один чоловік і сказав усе, що він думав про іншого християнина. Третій християнин, який був присутній при цьому, пізніше підійшов до мене і сказав: «Докторе, не надавайте уваги тому, що він говорить. Він завжди говорить прикрі речі. Є немало таких людей, і їхні слова можуть боляче поранити. Це засмучує Святого Духа. І лютість, і гнів – це вибухи пристрасті. Епископ Моул писав, що різниця між ними в тому, що гнів – це гостра пристрасть, а лютість – хронічна. Крик – це нахабне вимагання задовольнити свої уявні права та відомстити за образи. Є в церкві люди, які вважають, що пастор приділяє їм мало уваги тільки тому, що він не вітається з ними за руку. Іноді вони навіть ображаються і приховують у собі гіркоту і злість з-за того, що ними так нехтують. Але хто сказав, що головний обов'язок пастора – бігати і потискати усім руки тільки для того, щоб його прихожани були щасливі? Таке ставлення віруючих засмучує Духа Святого. Лихослів'я – це богохульство, але не тільки. Це слово також означає будь-які гіркі, ненависні слова, що йдуть від прихованої ненависті. Нехай будуть відкинені нами. Всі ці гріхи треба відкинути. У грецькій мові вживається час дієслова «відкинути», який означає одноразову, рішучу дію. Ми повинні прийняти таке рішення, якщо не хочемо засмучувати Духа Святого. Далі йде різке протиставлення. «А ви один до одного будьте». Ці слова є символом різкої зміни, яка повинна статися в житті віруючого, щоб у ньому не утворився вакуум. «Будьте ласкаві» означає «будьте добрими». Співчутливі – це слово має ще яскравіше значення. Воно означає бути сповненими глибокої, ніжної любові. Є віруючі, які так ставляться один до одного. Вони чудові друзі. При зустрічі вони обнімають один одного. В семінарії у мене був один товариш, з яким ми були друзями на протязі багатьох років. Тепер він на пенсії. Недавно ми побачилися з ним і кинулись один до одного з обіймами. Ми були добрими, ласкавими один до одного, тому що ми любили один одного в Господі, прощаючи один одному. Тут вжита форма дієслова, яка означає «прощайте один одному взаємно». Це означає, що ми повинні як дарувати, так і приймати прощення у стосунках з іншими людьми. Ми повинні прощати їм їхні недоліки, а не намагатися перебільшувати їх. Як і Бог у Христі простив вам. Все це повинно робитися з двох причин. По-перше, тому що наша поведінка не повинна засмучувати Духа Святого. По-друге, ми повинні прощати не по закону, а по благодаті. Це не веління закону, а вимога благодаті Божої, виявленої у прощенні Божим, тому що Христос помер за нас. Ми повинні прощати тому, що нас простили. Христос сказав нам, що законною вимогою прощення є її зв'язок з прощенням Божим. Він сказав це у своїй нагірній проповіді. «Бо коли будете людям прощати провини їхні, то й Отець ваш Небесний буде прощати вам. Коли ж не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш Небесний не простить провин ваших». Отже, ми повинні прощати тому, що Бог виявив свою благодать, простивши нас ради Христа. Бо Христос помер за нас тоді, коли ми ще були грішниками. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!